Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste vitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, le treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srca z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Prijazen pozdrav in pozdrav tudi naši mladi sogovornici, filmski igralki Nadi Budni. Skratka, v filmu je nastopila, v filmu, v katerem bomo nocoj govorili o celovečernem mladinsko-družinskem filmu Elvis Škorc. Pozdravljam pa Frido Bratuš. Lep pozdrav. Frida, v filmu pa lik
Klara,
ki na koncu vendarle osvoji srce mladega fanta, ampak na začetku, v prvem delu se pa ozira za drugo. Ampak, Frida, kako opisati film Elvis Škorc?
Družinski film, sploh za mlade. Mislim, da je en tak film za mlade, predvsem zato, ker izpostavlja težave, s katerimi se mladi mu mnogokrat srečamo. In mogoče kakšenemu mladmu pomaga in da začne razumeti, da v bistvu vseh teh problemih ni sam in da te probleme doživljajo tudi ostali. Ne vem, tak lušten film, da si ga pogledati svojo družino, bi jaz rekla.
Prav v tem času, kaj ne? Ko se nagovarjajo prijateljstva, prave vrednote, povezovanje, sodelovanje.
Ja, res je.
Na koliko promocijah ste že bili?
Ogromno.
Ja, kaj se dogaja zdaj ob filmu, koliko časa je že na ogled tudi po kinematografih? Mislim, da nekaj tega ozadja je pa kar prav dodava poslušalkam, poslušalcem in še vedno ga ki ujamejo, kaj ne? Še vedno se ga da videti na teh
res je, ja.
Velikih zaslonih.
Na zaslone je prišel, platnih, ja. Na platne je prišel v oktobru, kar pomeni, da je zdaj že ene par mesecev, ene dva meseca.
Od premiere?
Ja, res je. Imeli smo veliko enih premier in tudi zdaj smo imeli veliko promocijskih aktivnosti. To so v bistvu aktivnosti, ki jih delaš, da ljudje sploh zvejo za ta nov slovenski film. Naša prva primera je bila v bistvu svetovna primera, ki se je dogajala v Nemčiji, kjer smo se udeležili filmskega festivala. Zdaj pa se nekako te aktivnosti že nekako zmanjšujejo, vse je bolj prihaja proti koncu. No.
Mladoskop.
Kako pa je film snemati in ga posneti, Frida? Je to tvoja prva izkušnja? Oprosti, ker te kar tikam, pa vendar le že taka mlada zvezda. To vzadje, najprej ta začetek začetkov.
Sam film se začne z neko idejo in to idejo ima ponovat producent, ki si najde nekega režiserja in pa potem tudi scenarista. Zdaj, ko je ta neka skupina narejena, imamo absolutno veliko enih delčkov snemanja filmov, sam zvok, sama kamera, ampak mi, da se bomo zdaj dotaknili teh predvsem statistov in pa igralcev. Zdaj, ponovat ima režiser in producent ima ta neko idejo, kakšne ljudi načeloma hočeta imeti v filmu. Sreje hočeta, da je glavni igralec blond, marjave, lase, visok, nizek. Neka ideja. Naša te dva nista imela, tako da sta v bistvu napisala mail na mojo šolo. In sta napisala, da se lahko audicije udeleži kdorkol in posname svoj self-tape. Self-tape je pa nek posnetek sebe, kjer se opišeš, kaj rad delaš, kako ti je ime, s kje si, kaj te veseli, če se ne maraš. Tako malo se opišeš.
In katera tvoja šola je?
Osnovna šola Prule, na kateri se je film tudi kasneje snemal. No in veliko ljudi se je v bistvu te audicije, mislim, tega self-tapea udeležilo in ga je poslalo. Potem pa so oni naredili neko selekcijo, kamor sem prišla tudi jaz. To je delala casting agencija, to je agencija, ki išče ljudi za filme in reklame, Unicasting. Način smo prišli tja, ker sta nas čakala producent in režiser in nas sprašvala, če lahko zaigramo jezno, žalostno, razočarano, srečno in tako naprej. In pol so jih nekako so nas bolj
v manjše skupine.
Ja, po v bistvu igralskih sposobnostih. Zdaj pa veliko ljudi tega sicer ne ve, ampak ni samo po tem, kako dobro igraš, ampak je v filmu res pomembno, da neka družina, neki krog prijateljev zgleda skupaj skladen. Kar pomeni, da si lahko res dober igralec, ampak če z ostalimi igralci ne pašeš skupaj po višini, po barvi las, po obliki očes, pač je usoda na žalost včasih taka, da te lih to vrže ven. No? Ampak jaz sem imela to srečo, da sem jim bila všeč za dve vlogi. Vlogo je Klara, ki je bila taka zadržana punca, ki živi v sencah ostalih, in pa šolske lepotice Hane. Sama sem se prosila, če se lahko potegujem za vlogo Klare in sta se oba dva strinjala, režiser in producent. Nač pol pa v bistvu igraš v parih. Jaz sem imela tako vlogo, da sem res mogla pasati s tem glavnim junakom. In potem sem nas pa v bistvu še po videsih zbirali. In ta selekcija teh ljudi iz moje šole ni bila čisto všeč, ni bila popolna. So poslali mail tudi drugam, ne vem, bivši firpcologi recimo. Tako, ali pa nasplošno je tudi ta audicija.com, kamor se mladi ljudje velikrat prijavljajo, če sploh, če jih zanima neka ta smer. Tako da smo imeli ljudi tudi s tem in tako smo tudi dobili našega Maksa Zevnika Peštaja, ki igra Elvisa, glavnega junaka, ki pa je v bistvu prišel na zadnji krok audicije. Elvisa so oni že imeli zbranga, ampak vizualno jim je nekaj manjkal. In zadnji krok audicije, teda zadnji dan izbiranja ljudi, je v sobo prišel Maks. In je bil tak res ponosen, prav spomnim se ga, tak res prav verjel je vase, prišel je tja tako neko energijo, kako bi to rekla, res je, pač on je vedel že, da bo to audicijo dobil. In sva odigrala ene par scen in je rekel producent, to je to, vidva sta se skupaj, vaju bomo dali v film in tako v bistvu se je ta nek casting krog zaključil.
Mladoskop.
Zdaj, ko je film ustvarjen, ko je celota, gledaš ga seveda pristransko, ampak vse eno, zelo nehvaližno vprašanje, znova, ampak vse eno, kdo ne gre ta film pogledati?
Mislim, da v tem času gledanje filmov upada, ker dokler bojo zunaj še lepi dnevi, sončni dnevi, ljudje raj te dneve preživljajo zunaj, kar je popolnoma razumljivo. Ampak se mi zdi pa, da se bo zvišalo v momentu, ko pride tista huda zima in ljudje ne bojo več zunaj. So pa številke res lepe in moram reči, da smo tudi blizu prve zlate role, ki se zgodi pri 200 tisočih gledalcih, se mi zdi da. Tako da mi smo v bistvu na odziv smo res ponosni. Imamo pa tudi vsi tako okolje, no, da so tudi doma na nas ponosni, tako da smo vsi res zadovoljni s to izkušnjo. Je bilo naporno, ampak... Kar se pa filma tiče, je pa res, da jaz ga gledam nepristransko. Seveda najprej pogledam sebe, potem pogledam ostale. Ampak zdaj, ko sem film videla žene 15-krat, bo po moje res, ga že gledam kakor celoto in moram reči, da mi je všeč. Ampak je pa cilja na mlajše otroke, spravi na mlajšo publiko, pa predvsem na družine. No.
Kakšno, ne bom rekla, je sporočilo, ampak kakšna sporočila film daje, kako nagovarja otroke, kakšni so poudarki, te vrednote, ki najbolj izstopijo?
Mogoče, da ni narobe prositi za pomoč in da smo vsi najstniki v stiskah in da to ni nič, ne nič posebenega, no, ampak ni nekaj, o čemer moraš trpeti sam in da vedno imaš okoli sebe nekaj ljudi, ki ti lahko pomagajo. Nekako te nauči tudi, da kljub temu, da se ti zgodi ogromno slabih stvari, vedno moraš pogledati tudi na tiste, ki so lepe, ker nikoli ni vse samo črno ali pa samo belo, ampak je črno-belo. Mogoče na to, da se tisti ljudje, ki mogoče izvajajo verbalno, fizično nasilje nad drugimi, mogoče zagledajo v tem filmu in gotovijo, da mogoče to res nekoga prezadane, mogoče to ni dober in ponovadi se res... Ponovadi zvemo, da tudi te ljudje, ki to počnejo, imajo tudi oni sami probleme. Tako da ne vem, zdi se mi, da res povzame najstništvo, povzame to neke šolske probleme, domače probleme, kaj, kako se človek počuti, ko se mu sločijo starši. Tako, nasplošno se mi zdi res tak film, ki je povsod.
Mladoskop.
In kar je tudi sporočilo tega filma, tako sem ga vsaj sama razbrala, da se ne pustiš, da se vendarle postaviš zase, na mehak način, na pristop, da pač verjameš v to, da pride tudi zate čas tvojih 5 minut, da se lahko izkažeš s svojimi sposobnostmi.
Zelo lepo ste to povedali.
Ja, zelo sveža je še v meni še odmeva. Koliko časa ste snemali? Malce tega v zadje tudi, da si sploh predstavljamo, kako film nastaja.
Film se je snemal 31 dni. Cel proces je trajal od leta 2018. To je res dolg proces, ki... Se začne leta nazaj in potem razvija, ker je potrebno dobiti denar, potrebno je dobiti ljudi, ki so pripravljeni sodelovati v filmu. Ampak jaz sama imam res dobre izkušnje. Lahko bom povedala tudi izkušnje od mojega soigralca Maksa, ampak moje izkušnje so bile, da sem bila na snemanju 3 dni in potem sem imela 4 dni pauze. In vse skupaj sem imela pol snemalnih dni, se pravi 15-14 dni. Ampak sem imela vmes lih prav časa, da sem se odpočila, nisem pa padla ven iz svoje vloge. Zato, ker velikrat se zgodi, da če imaš predolgo pauzo, padeš ven iz svoje vloge in to se vse opaz. Ker film je res taka stvar, ki vse mehne detajle v obrazu ujame in je res treba ostati nekak. Jaz moram res ostati kakor Klara. Zdaj, jaz bi rekla, da meni največji problem snemanja je bil to, da nisem smela preveč hoditi na sonce, zato ker ne smeš potemneti, ker se prizori ne snemajo po vrsti, ampak mešano in ne smeš biti nekje malo bolj temen kot recimo na začetku filma. Drugač pa ne, res super so igralce sem imela, super smo se razumeli, preživljali smo odmore skupaj, tako da smo igrali klavir, papel, res fajn družba, res fajn ljudje tudi za kamero, za zvokom, za kostumografijo, vse. Tako da jaz imam same lepe spomine, medtem, ker moj soigralec Max ima tudi lepe spomine, ampak Max je igral v vsake sceni, imel je vsak snemalni dan. Kar pomeni, da je bil na snemanju tam okoli 30 dni. In zdaj mogoče se to ljudem ne sliši naporno, ampak res je, ker predstavljajte se, da ima on 5 dni snemanja in potem ima 2 dni odmora, ampak snemanja ne potekajo, da pride ob 9 in konča ob 4. To pomeni, da on pride zjutraj ob 7 tja, 6 tja in pride domov šele ob 9, 10 zvečer. In to je res nek težek, to je neka služba, ker vsem, še vedno, ko si tam, moraš sodelovati, moraš igrati, moraš si zapomniti besedila, moraš se naučiti besedila za naslednji dan. Tako da v bistvu je res naporna.
Le kdaj, če je le noč vmes.
To, kako je Max to naredil, jaz res ne vem, to je kapo dol, vsi smo v bistvu res ponosni na njega. On je bil tist, ki se je najmanjkrat zmotil tudi. V bistvu je bil tist, ki je pogruntil, da mora energijo varčevati in probati čim manjkrat snemati nek prizor, ker prizori se snemajo iz različnih kotov, tako da se res večkrat ponavljajo. In če se ponavljajo prevečkrat, je to naporno. In pada energija in ni več dober zaigran. Ampak Max je to v bistvu res naučil se, kako vrčevati svojo energijo, kako med odmorje šel spat, recimo. Ni se preveč družil z ljudmi. Tako da takrat bi jaz rekla, da nismo lih vzpostavili nega odnosa skupnega z Maxom. Moram pa reči, da zdaj, no, ker smo imeli pa te promocijske dejavnosti, smo pa res povezana skupina. Prav ena taka mala družinca smo že.
Mladoskop.
Kakšna zrelost in profesionalnost na nek način, čeprav govorimo, vendar le še v najstništvu.
Ja. Ne, Max je... Max je res poseben fant, no. Ja.
In pravi za glavno vlogo.
Ja.
Kaj pa ta znanja, ki jih dobite od vseh teh sodelujočih pri filmu, pa režiser vam vendarle tudi odkrije neke svetove, na katere prej niti ne pomisliš. Koliko dodatnega znanja res, da igrate in sebe razdajate, po drugi strani pa to vso to spremstvo. Kakšna velika lekcija za življenje tudi zate za naprej?
Jaz mislim, da najbolj pomembna stvar, ki smo se naučili, je to, če nas igralstvo zanima in če je to neka stvar, ki bi jo radi še naprej v življenju jo delali, no, mogoče bila to naša karijera. Sama za sebi rekla, da ne bi tega počela, bi pa absolutno imela kakor nek hobi, neka stvar, ki bi jo še delala, ne bi pa jo nekak, ne bi pa moje karijere usmerila v to pot. Veliko smo se naučili od slovenskih igralcev. Marko Mandić, Manca Doror, yeah. Matej Puc, Zvezdana Mlakar in Gojc.
Yeah.
In to so te neki ljudje, ki jih v bistvu gledaš, tako, valjda jih malo se smeješ, si ne upaš iti lih pogovarjati z njimi, ker oni so ja slovenske legende. Ampak ne, tudi oni so res prijazni, res so taki srčni ljudje. Sploh imam v spominu Marko Mandića, ki nikoli ni rekel, da si nekaj naredil narobe. Vedno je samo na lep način ti povedal, da lahko nekaj narediš boljš. In ti povedal, kako. In to so eni taki ljudje, ki pol si jih res zapomneš in neki taki pomembni trenutki. Tako da, kar se tiče igranja, mislim, da sva se z Maksom in vsi ostali igralci naučili teh slovenskih igralcev. No.
Tako v dobrem pomenu odrasteš v trenutku za več let. Tako intenzivna izkušnja je to. Velik privilegij. Povsem drugače verjetno boš zdaj zrla naprej v svojo prihodnost.
Ja.
Kaj pa, ko je prišla ideja, ko je bila začetna audicija, takrat je bila pa ta želja o tebi močna. Kaj, ko bi bila del tega?
Ja.
Kaj, ko bi nastopila
mislim, da je to
filmu?
Sanja vsazga mladega. Ja. Res sem hvaležna, da sem jaz bila tista, ki je bila izbrana za to, ki je dobila to priložnost. Ker slovenskih filmov v Sloveniji ni veliko, Tako da, ja, to je res ena stvar, ki sem res hvaležna in velikrat se zahvalim ljudem, sploh tistim, ki so me izbrali za film, tistim, s katerimi sem sodelovala za to priložnost. In ne, pa, ne samo za priložnost, ampak tudi za en res lep spomin.
Zdaj, ko se pogovarjava, Frida, tudi znanju ste dali težo, da se je vredno naučiti, da znanje ni klišejsko, ampak znanje odpira vrata.
Ja, tudi na tem imamo en res velik poudarek, ja.
Ali je veliko Klare že v tebi v izvoru?
Ne, v meni ni Klare nič. Zato sem zelo vesela, da sem jo lahko igrala, ker ponovati je res težko igrati sebe. Sploh počutiš se malo izpostavljenega pred temi vsemi kamerami in ta nek občutek, da si nekdo drug, da imaš kitke, da imaš očala, da si nekdo, ki živi v sencah drugih, tak tih, ampak vsem poln hrepenenja. Ne, meni je bilo res, niso si nič podobni. Sicer pa imamo pa glavnega igralca Maksa Zivnika Peštaja, ki igra Elvisa, ki pa je 75%, 70% isti, kakor njegov lik.
No, ampak zanimivo, Frida, praviš, da prav zato, ker ste si s Klaro tako različni, si jo lažje odigrala.
Res je.
Bolj sproščeno. Je bilo veliko na svetu strani režiserja, kako, kaj, kje poiskati to Klaro?
Ja, ne, predvsem bi jaz o tem mogoče Manco Dorel, to je slovenska igralka, ki nas je tudi bila naša učiteljca igre. Ona nam je nekako pomagala najdeti neko to osebnost. Ni nam je usilila, ni nam rekla, Klara je taka pa taka pa taka, ampak mi je v bistvu dala neko svobodo, da sem si jaz Klara ustvarila sama. Ker to je narejen film po mladinskem romanu Elvis Škorc genialni štort, Jadne Vidmar. In v knjigi, v romanu, Klare ni. Tako da jaz sem imela v bistvu čisto svobodo, jaz sem ta lik ustvarila in predtem je pomagala Manca Dorel.
Mladoskop.
Skratka, ogled filma Elvis Škorc ali pa tudi branje knjižne uspešnice zdaj v teh dolgih večerih priporočava, kaj ne, Frida? No in knjižna uspešnica Janje Vidmar, knjiga Elvis Škorc, genialni štor, je sicer naslov izvirni te knjižne uspešnice. Kakšna je pa knjiga? Ti je boljše, ker nisi naslonjena na knjigo, ker bi te to samo obremenjevalo. Ti je všeč, ker si bila izbrana in potopljena samostojno v to vlogo.
Ja.
Ja, zdaj... vidim že po učkih. Dobro. Ja. Še kakšna zanimivost morda, kakšen zanimiv dogodek, želje ali samo končava z vabilom. Oglejte si film, morda tudi v samem naslovu, zakaj Elvis Škorc, dokaj nenavadno se sliši.
Ja, to pa si bojo šli ljudje pogledati in bojo sami ugotovili.
Bova ostali kar skrivnostni.
Res je.
Frida Bratuš, zdaj pa samo še k pesmi, ki sva jo omenjali. Kako to, da je prišlo tudi do pesmi, ki je sicer potem naknadno v filmu ni? Ni to neka uvodna pesem, prepoznavna pesem, ampak vendarle, napisana pa je za film.
Res je.
Kako se je pa to zgodilo?
Producent je slišal Nas pet med odmori. In se mu je zdel res dober in zdaj se mu je brez veze, da bi mi te naše pevske talente, če lahko tako rečem, ne uporabil v tej neki izkušnji.
Kaj ste pa peli med odmorom?
Najrazličnejši.
A te popularne, ki jih poslušate, jih imate
radi. Ja. Zna, vsi smo, jaz in še en fan sva znala akorde na klavir in on sicer malo bolj kot jaz. In nad smo te akorde igrali, peli zraven. Sej ni bilo važen, kako smo peli, kako smo igrali. Važen je bilo, da smo se zabavali. In očitno je videl to veselje, to neko iskrenost in mu je bilo res všeč. In ko sem omenila, da pojem, mi je predlagal to idejo, kaj pa si jaz mislim o tem, če bi jaz mogoče nek komad napisala za ta film. In sem rekla, da jaz res ne maram peti pred ljudmi, ampak da to pa je ena izkušnja, ki pa ne moram kar zavrniti. In sva jaz in pa moj tati, se pravi moj oče Marko Bratuš, skupaj napisala besedilo, sama sem ga tudi odpela in zdaj je ta pesem uporabljena kakor promocijska pesem. Ja.
Kaj pa tekst?
Tekst sta tudi mi da napisala. Tekst je pa v bistvu povezan s filmom, ker nismo vedeli, a bo v filmu ali ne bo. Je pa tudi obstoječ kakor samostojna pesem.
Ampak pesem je nastala pred filmom?
Po filmu.
Oziroma, po filmu.
Preden je film izšel, ampak po tem, ko se je film posnel.
Že močno potopljena v sam film in si razumela tudi ta sporočila, ne?
Ja.
In zato je lahko lažje nastala tudi pesem. Ja, jo bomo slišali naslov te pesmi in upam, da bo postala tudi glasbena uspešnica.
To pa tudi jaz upam.
Mladoskop.
Kakšne so ambicije Frida Bratuš zdaj za naprej? Filmska izkušnja je za teboj, kam se oziraš?
Frida je v gimnaziji, prvem letniku.
Frida je v gimnaziji, prvi letnik. No, nisem
upala. Ne čudijo. Ja. In lih zato, ker nima pojma, kam bi nadaljevala.
Torej, zaključkom osnovne šole si stopila v filmsko vlogo, ja. Potem septembrom pa gimnazija.
Ja. Uh-huh. In,
pa se gimnazija je dovolj široka, imaš še dovolj časa, ali?
Res je. Ne, jaz sem v bistvu ugotovila, da uživam v snemanju filmov, uživam v petju. Mogoče to ni neka stvar, ki bi v življenju delala. Ja, so pa absolutno nekaj, kar bi, s čemer bi se ukvarjala poleg neke svoje službe.
Ampak zakaj pa ne? Ker je preveč bojemsko, premalo stabilno. Zakaj ne?
Ne predstavljam. Mislim, da sem oseba, ki bo delala več stvari naenkrat. Mislim, da nisem oseba, ki bi se lahko osredotočila samo na eno stvar in celo življenje delala eno stvar. In se mi zdi, da to sta neka dva poklica, kjer moraš res kamor moraš dati celega sebe. In ker jaz sem, da tega nisem pripravljena narediti, si že to zdaj povem in sem raje iskrena, kakor pa da bi probavala nekaj in sem mogla polih od tega odtrgati. No.
Kakšno pa je zdaj gimnazijsko okolje? Kako je bilo v osnovni šoli? Različne so izkušnje, nekateri kome čakajo, da zapustijo osnovnošolska leta, ker se jim zdi, da potem srednjošolska ti omogočajo več svobode, odraslosti. Ah, ta pravila in zahteve in so takšni, ki pa presegajo na osnovnošolska leta, na to lepoto otroštva, pa potem v srednji šoli ne najdejo pravega mesta zase. Frida, kako pa gre tebi?
Jaz bi rekla, da uživam.
Kot gimnazijka zdaj.
Ja. Rekla bi, da absolutno uživam v tem, da me imajo profesori za bolj odraslo, za nekoga, od katerega mnenje res šteje. Ampak
to si se pa hitro priborila, v nekaj mesecih.
Ja, ampak se mi zdi, da to je neka stvar, s katerimi nas profesori že nek kako bi to s tem v šolo že pridemo. Zdaj pa je vprašanje
pa prepoznajo, ker imajo izkušnje.
Vprašanje pa je, ali lahko ti ta nek respekt, kako se to reče v Sloveniji?
Spoštovanje.
Ja. Ohranimo ali pa jih izgubimo.
In zaupanje.
Zaupanje je lepša beseda. Ja.
Mladoskop.
Frida, samo dotaknem se teh izzivov družbenih omrežij. Pa ne gre za to, da bova zdaj moralizirali daleč od tega, ampak ker si Frida res potopljena zdaj v ti strš mladosti. Kakšen je vaš odnos do teh aplikacij? Kje ste? Ker prav je, da glas mladih pove.
Te telefoni so res en ogromen problem. Zdaj sem tak v bistvu res obširen pogled na to. Bom na hitro povedala, da ne bom dolgo vezla. No?
Ni enoznačen.
Ja, ampak jaz absolutno mislim, da otroci moramo imeti telefone. Zdi se mi, da razumem odraste, ki jim dajo tiste telefone na tipke, da lahko samo pokličejo in tudi to se mi zdi v redu pristop, ampak nekak ne pašejo v družbo. Ne pašejo v družbo iz tega principa, da jim sošolci ne morejo poslati nalog, ne morejo biti v istih Instagram, Snapchat, Facebook, kjerkoli imajo skupini.
Še tako potrebno urodje je to.
Ja, in mislim, da bi mogel imeti pametni telefon, je pa res so pa problem te aplikacije. Sploh jaz bi rekla kak TikTok, Instagram, kjer smo zdaj mladi največ. In problem sploh ni v tem, da smo zasvojeni. To je tudi problem, no? Ampak mislim, da večji problem je to, da se mi primerjamo z temi nekimi ikonami na internetu, z nekimi popolnimi telesi, popolnimi obrazi, popolno dieto, in nekako mislimo, da mi nismo več popolni, da mi nismo lepi takšni, kakor smo, da nismo v redu, da nismo zadost, no. In mislim, da je to en velik problem, da pozabimo, kako spoštovati samega sebe in da smo tudi mi super oseba, oseba super na meni in da tudi, če mogoče nimam popolnega nosu, popolnih ušes, lepih uhanov, da s tem ni nič narobe. In mislim, da je to ena ta velika stvar. Pa absolutno to online bullying, se pravi nadlegovanje prek spleta, kaj pa pač druga stvar. Kaj pa sploh ni problem tega, da je nadlagovanje, ampak predvsem to, da nikoli ne zgine in da na internetu je res lahko biti nesramen in bolj glasen, ker pač si zamaskiran, noben ne ve, kdo si večino časa. In ja, mislim, da je kar problem za mlade, no? Da v bistvu neka ta največja problemi, kakor smo tudi videli pri Elvisu v filmu, vmes omenimo, da si naredil fake profil in ga je tudi to na koncu stalo neka za zaupanja. In preve velik problem bi jaz rekla.
Najlepša hvala, Frida Bratuš, za obisk v našem studiu. Frida Bratuš je odigrala Klaro v novem celovečernem mladinsko-družinskem filmu z naslovom Elvis Škorc. Film prikaže na duhovit način, kot je že Frida opisala, ta zamotan svet 14-letnika. Optimistično sporočilo pa na koncu, prijateljstvo zmaga, povezovanje, sodelovanje, vedno boljše sodelovati, kot pa koga izključevati. Frida, najlepša hvala z izjemno tudi ostalo igralsko ekipo, režiserji, producenti, skratka vse, kar sodi zraven in znova povabiva tudi k ogledu filma, ki se vrti po kinematografih. Tudi knjižna uspešnica je, film je nastal po istoimenski knjižni uspešnici, skratka Frida. Čestitke tebi in vsej igralski ekipi in vabiva množično v kino na ogled filma Elvis Škorc. Hvala za obisk in pogovor.
Hvala vam.
Ja, pa na lepo mladost. In za piko na i, Frida Bratuš, tvoja pesem.
Ja.
Ja.
Ne bodi na norec, Frida Bratuš.
Pridejo dnevi, ko gre vse narobe, počutiš se sam, prevaran in zdan. In svet gre po gobe. Pridejo dnevi, ko nič več ni prav, ko znajdeš se sam, osamljen.
Škar, a niso tvoji te stari loče?
Pod kupom
miru,
dežav.
Se te bilo že baje,
brat. Daj skrbi na stran. Ne bodi no norec, poleti zdaj škorec. Pusti skrbi za seboj.
Nekaj ga no,
vsako v roki, vsi skupaj za zbrani. Stojimo tebi na curi.
Na dostan frekvenci.